Dobrý den, vítám vás po týdnu opět u sledování podcastu 9 let na tvrdo. Se mnou je tady jako vždycky Michal.
Michale. Dobrý den.
A máme dva hosty tentokrát. Vítáme tady poslankyni a členku školského výboru, paní Renátu Zajíčkovou. Dobrý den.
Dobrý den.
A ředitele základní školy Duhovka Jindřicha Kitzberga. Dobrý den.
Dobrý den.
Dneska máme jednoduché téma. Business. Školy a business. Soukromé školy, soukromé školství v Česku, to základní a střední, není, řekněme, úplně rozvinutá část biznesu z mého pohledu. My jsme se tady bavili, kolik procent dětí vlastně chodí do soukromých škol v Česku, jsou to jednotky procent. Já jsem to kdysi glosoval na Twitteru, že škoda, že jich není daleko víc, protože by byla větší konkurence, stlačily by se třeba ceny školného na těch bilingvních školách a vlastně trošku by se jako rozproudil ten systém a do toho se tam na mě snesly úplně jako řekněme agresivní argumenty, školství má být veřejné, soukromé školy jsou zlo. A je to, vnímají to tak asi nejenom uživatelé Twitteru. Já začnu ale u aktuality. Vznikla petice proti stavbě gymnázia nebo základní školy Duhovka na Praze 7, jestli se nepletu. Tu petici iniciovali Piráti a mě vlastně dokážu si představit petici proti řadě věcí, ale proti vzniku školy jsem si to nedokázal představit. Není to trošku symbol toho našeho vnímání školství českého?
To určitě je. Já myslím, že jsou v tom dvě polohy. Jedna je taková ta obecná filozofie, co má být veřejné, jak moc veřejné, jestli tam má být nějaký soukromý prvek, jestli vůbec něco může být soukromé v nějaké oblasti. A máte pravdu v tom, že to školství v tomto ohledu je vnímáno spíše tak, že to má být veřejné a nemá se za to nic platit. Pak trošku v tom zaniká to, že si jako občané myslí, že to je něco, co je zadarmo, nebo berou to jako něco, co je zdarma, ono to samozřejmě zdarma není. A kromě té filozofie, jako jestli vůbec a k čemu má být soukromé školství ve společnosti, tak pak samozřejmě v Praze a každá takováhle petice, tam díl v tom je, tam hraje roli ještě pořád ten velký převis poptávky nad nabídkou, ty nedostatečné kapacity pro jakékoliv školy, ať už základní nebo střední v Praze a okolí, tak to nutně v tom taky hraje silnou roli.
Nemůžu se nezeptat na váš názor, jak mohlo vzniknout to, že máme nedostatečné kapacity ve školství, když ta demografie je vlastně známá desítky let dopředu?
Takovou otázku si klade, myslím, kde kdo z rodičů, kteří se potýkají s tím, že nejdříve mají nedostatek míst pro své dítě v mateřské školce, pak v základní, pak se to přeleje na střední a pak na vysokou školu. Je to daný mnoha vlivy, není to jeden jediný viník, který by jako, nebo věc, která by tohle způsobila. Určitě v tom hraje roli nějaká komunální politika, protože nakonec jsou to dneska ti komunální politici, kteří zodpovídají právě za to svoje území a za tu strukturu toho vzdělávání, ať to jsou obce a zodpovídají teda za svoje základní mateřské školy, nebo to jsou kraje, které zodpovídají za ty krajské školy, gymnázia, střední odborné školy a podobně. Takže určitě jako díl, nějaký podíl na té situaci mají komunální politici, ale nechci říkat, že to jsou jenom oni, kteří za to mohou, protože určitou roli v tom samozřejmě hraje stát, nějaká pobídka, nějaká vlastně vzdělávací politika, která, jak se ukazuje v posledních měsících, dnech, možná letech, se nám úplně nedaří naplňovat tak, jak bychom si představovali. Přestože tu máme mnoho dokumentů, které jasně a přesně už dneska popisují, jak kam by naše vzdělávání se mělo ubírat, tak teď čerstvá analýza Eduinu, který představil svůj audit, tak jednoznačně říká, že ty cíle, které jsme si vytkli teď na nejbližší lety, roky, se nám vlastně nedraží naplňovat. A to s tím souvisí. Tady je potřeba říct, začal jste s tím soukromým vzděláváním, že je potřeba vnímat vzdělávání jako jeden celek. Jsou to jedny děti. A vlastně je z pohledu státu by mělo být jedno, jestli to dítě chodí do soukromé nebo do veřejné školy. Naše ústava nám nabízí voličům, rodičům, občanům možnost výběru, volby školy. Takže to, že tady existují dva segmenty, z mého pohledu je chybou nás jako společnosti, že mezi těmi segmenty, těmi školami, ať veřejný nebo soukromý dělám, anebo církevními, děláme nějaké propasti, my bychom to měli vnímat jako jeden celek. Protože přece to dítě je pořád dítě a chce mít kvalitní školu, dobré učitele, příjemné prostředí, bezpečné prostředí, a jestli to je na veřejné nebo soukromé nebo církevní škole, je vlastně jedno. A role soukromých a církevních škol určitě v naší společnosti místo má a ukazuje se v mnohem, že ty školy vlastně jsou lídry v mnohých vyučovacích metodách, v přístupu k rodičům, ke komunikaci a podobně.
Ještě bych se zůstal u té petice, ono to souvisí s tím, co říkáte. Vy jste mi říkal před natáčením, že vlastně počítáte s tím, že vám neprodlouží městská část nájem, proto chcete stavět budovu. Proč vám neprodlouží v škole fungující městská část nájem?
No to souvisí s těmi nedostatečnými kapacitami. To je, myslím, po celé Praze problém všech, nebo téměř všech městských částí. Někde víc, někde míň, ale a zvyšuje to vlastně zbytečně napětí i mezi soukromým a státním veřejným sektorem. Prostě ty děti nemají kam chodit.
Ale vy jste taky škola.
Nevím, no jasně, no. Ale to jste pak kříží s tím trošku podle mě jako nešťastným pohledem na to, co je soukromé a co je veřejné, a možná taky nepochopením toho, jak to v tom školství vlastně je. A když vzniká někde nějaký prostor soukromé školy, tak je tam vždycky v pozadí to podezření nebo to ukřivdění, že to je vlastně na úkor toho veřejného. Ale no tak samozřejmě není, jak říkala paní poslankyně, ty děti někam do školy chodit musí, takže já bych vlastně spíš naopak považoval za jeden z bonusů soukromého školství, když se mu podaří kdekoliv vytvořit nějaké nové kapacity, budovy, prostory, rozšířit je, když tam jsou investoři ochotní vytvořit nějaká místa, tak tam převedou část těch dětí a tím vlastně se uleví těm kapacitám v tom veřejné. Takže tohle to je ale problém těch částí naší republiky, kde prostě ty investice do těch prostor a budov nebyly dostatečné u veřejného sektoru, a to tam vyvolává pnutí, který samozřejmě ovlivňuje i ten soukromý sektor.
Jestli jenom k tomu dodám, protože myslím, že se to k tomu hodí. V minulém volebním období, kdy teda v Praze, budu mluvit teď o Praze, kde je velký nedostatek míst, jak na základních, tak především na středních školách, tak rada hlavního města Prahy, v které zasedali jak Piráti, tak Praha sobě, byla tam Topka, byl tam Stan, přijali usnesení, které vlastně připravil pan radní Šimral za Piráty. Ty usnesení mělo několik bodů a jeden z bodů bylo, že vyzývají nebo žádají soukromé střední školy o to, aby jako pokud možno zaplnili prostě svoje kapacity, aby jako pomohli tedy těm veřejným školám umístit vlastně ty neuspokojené žáky. Čili z jedné strany tady se dává výpověď soukromé škole, na druhou stranu pak když je nedostatek, tak jsou radou hlavního města Prahy vyzývány soukromé školy a je volá se o pomoc. Takže je to přesně to, co říkal pan Kitzberger, prostě my bychom neměli dělat rozdíl mezi veřejnou a soukromou školou, protože to jsou prostě děti, které si zaslouží plnohodnotné v kvalitní vzdělávání a je vlastně jedno, kdo ho provozuje. A ještě tady je navíc ten fakt, a k tomu se určitě dostaneme, že to slovo soukromé tady má takový jako pejorativní nádech, ale ono se fakt nejedná o biznis, o podnikání, v jakém slova smyslu. To je, proto říkám, že se k tomu určitě dostaneme.
Já jsem vlastně neřekl, vy jste ředitelka soukromého gymnázia a vy jste chtěli něco dodat?
No, možná ještě k té filozofii, totiž vlastně v celém demokratickém svobodném světě je to takový nespochybňovaný princip, že tam existuje soukromé školství, je do nějaké míry podporované, a hlavně je to bráno jako rozšíření té plurality vzdělávacích cest, že prostě kdo má zájem, chce, může, tak si to portfolio nebo to spektrum, kam může ty děti dávat, rozšíří, a že ty soukromé školy jako jsou nějakým pozitivním faktorem, prvkem v tom školském systému. U nás je to daný vlastně ústavními principy a prostě je to zakotvené v zákonech, že to je prostě jeden z prvků toho systému a že je v podstatě dobře, je to prospěšné dávat jako dětem, respektive jejich rodičům, tu možnost volby i v tomto sektoru.
Dojdeme k filozofii i k biznesu, ale mě tam vlastně na tom, no to totiž vyplývá z toho, co říkáte, aniž by to bylo na první pohled patrné, ale jak vy, proto jsem říkal, že řídíte soukromé gymnázium, tak vy vlastně na prvním místě teď řešíte budovy, pokud se nepletu, je to jedna z hlavních starostí. V čem je problém, že v Česku nevznikají budovy pro školy? Je to lobby hasičů nebo čím to je?
Tak zase, dobře, tak šel jste úplně na tu praktickou technickou stránku. Ano, i na školské objekty jsou vynakládány nebo jsou požadovány poměrně přísné požadavky, kritéria na to, co školský objekt musí obsahovat, jaký tam má být výška stropu, jak vysoko má být parapet a podobně. To souvisí s hygienickou vyhláškou, ke které se možná také dostaneme, která v současné době prochází poměrně velkou proměnou. Takže ano, jsou to ty technické parametry na školské objekty. Je to samozřejmě nákladné, protože ty požadavky jak hasičů, tak třeba té hygienické normy jsou poměrně jako vysoké. A je tady ještě jedna věc, která s tím souvisí. Ty školské budovy, vlastně tak, jak jsou doteď postaveny, tak vlastně jsou fakt určené pro ten jeden jediný účel. Není možno v době třeba demografického nějakého poklesu tu budovu vlastně využít na něco jiného. A to, co my bychom měli řešit, tak jako se to děje i jinde ve světě, stavět, když už teda stavíme školskou budovu, tak stavět ji s výhledem, že to třeba jednou nebude školská budova, anebo nebude sloužit té věkové kategorii, pro kterou ji teď potřebuju, ale bude třeba sloužit pro seniory, pro studium třetího věku. Nebo že to třeba bude dům pro seniory. Takové případy znám, kdy z mateřské školky se vytvořil dům dočasně pro seniory a poté se z toho stala škola prvního stupně. Měly by ty budovy směřovat k té univerzálnosti, tak, aby prostě byly možno je využít podle potřeby. Protože když je potom stavíme jenom pro ty školy, tak prostě pak, jak ta demografická vlna jde nahoru a pak jde dolů, tak jsou potom momenty, roky, kdy ty školy jsou poloprázdné. Takže každý zřizovatel si vlastně sám rozmyslí, jestli opravdu potřebujete školy, a už jsme u těch komunálních politiků, kteří teda mají pracovat s tou demografickou studií, ale protože zpravidla se dívají na ty 4 roky před sebou a ne, co bude za 10 let, tak přesně dochází tady k těm situacím. Takže je to, jak jsem řekla, víc vlivů. Samozřejmě stojí to hodně peněz. Prostě je pravdou, to zase je taky potřeba objektivně říct, že v těch rudech, z kterých jsou vlastně financovány obce a kraje, se vlastně nepočítá s tím, že se budou stavět školy. Ono opravdu výstavba školy je dneska miliarda. To prostě pro menší město, malou obec je nereálné, aby takovou školu postavila. Čili proto jsem hovořila o tom, že to souvisí i s tou národní vzdělávací politikou, v nějakou pobídkou toho státu, protože prostě pro školu nebo malou menší obec, krajské město možná, ale menší nějaké okresní město, prostě postavit školu je takováhle dneska záležitost a na to se prostě úplně nemyslelo.
Pojďme k té filozofii. Soukromé školství, jak já to vnímám, vlastně od 90. let prochází takovou jako zajímavou sinusovkou, kdy v 90. letech na přelomu milénia tady vznikla velká řada méně kvalitních škol z mého pohledu. Potom vlastně se začalo přicházet na to, že to soukromé školství taky umí nabízet, ať už je to bilingvní výuka, umí nabízet věci, které to státní prostě zatím nedobíhá. A ta kvalita se prudce zvyšuje, bych řekl. A já tam cítím, i když se bavím s učiteli, řediteli těch škol, takovou tenzi. To je soukromé, to je fuj, nebo to je veřejné, to je správní a tam my dáváme dotace a oni dělají zisky. Čím je to dají?
Čím je to proti? No to je asi otázka pro sociologii spíš, ale takhle to hodnocení, myslím si, že ale je evidentně jako nesmyslný, opravdu. a nakonec stačí data České školní inspekce. Prostě je to tak, že jsou jako kvalitní školy, velmi kvalitní, i ty méně kvalitní, a to je napříč sektorem soukromým, tak jako i sektorem jako státním, veřejným. Takže takovéhle to rozlišení jako nemá už dneska, myslím, opodstatnění ani faktické, že opravdu i v tom soukromém, i v tom veřejném školství jsou školy jako vynikající, jako i velmi špatné. Ostatně, jak jste zmínil, jeden z důvodů, proč jako na soukromé školy přichází jako stále více dětí, je nespokojenost těch rodičů s tím státním školstvím. Takže to není, že by jako když by měli stejně kvalitní volbu, možná by to vypadalo jinak, ale do soukromých škol přichází jako mnoho rodičů, kteří říkají, my si neumíme představit, že bychom dali děti do státní, prostě ta kvalita, kterou my potřebujeme, ta tam jako není. Ale zase nejde to, že tam je to spíš tak, že v tom veřejném školství jako je to spíš otázka štěstí, náhody, na jakého padnete učitele, na jakou školu a tak dále. Soukromá škola, kde se platí nějaké významnější školné, tak dneska už si myslím, že si nemůže dovolit být jako špatná nebo být málo kvalitní, že prostě musí za to školné těm klientům něco dávat a nemůže si moc. A když se podíváte do zpráv České školní inspekce, tak to není tak, že by ty soukromé školy byly špatně hodnocené vůbec. Ne, no. Takže tohleto rozlišování, takovýhle jako polární, ty soukromé školy špatně a veřejné dobře, to si myslím, že nemá vůbec jako opodstatnění.
Já si myslím, že se asi i trošku změnila i ta situace. Já si teda vzpomínám, že tak stále učím, a když jsme od nás odešel nějaký student, tak často to bylo, já nevím, vůbec tam nechodil a ještě měl jako pětky od zhora dolů, jako vůbec jako absolutně neangažovaný jako studenti a studentky. A pak šli často někam na soukromou školu a tam se vždycky jako stal ten zázrak a začali prospívat velmi dobře. Jo, ale to dávám jako zázrak v uvozovkách, protože nevěřím tomu, že se oni jako změnili, ale že přijde mi, že asi taky, co se týče té reputace soukromých škol, tak se taky často říkalo, že státní maturita musí být právě kvůli soukromým školám, že právě vznikl jako segment soukromých škol, které se staraly právě o ty děti, které buď nemohli, nebo nechtěli, nebo z jakýhokoliv důvodu neprospívali v těch školách a tam vlastně se tam dostali to maturitní vysvědčení, tak jestli právě se nezměnila kvalita těch škol z toho důvodu, že se vlastně i změnila ta poptávka. Jako dneska už nepotřebujeme školy, které rozdávají vyloženě papír, protože to už si stát hlídá prostřednictvím státní maturity. Ať si o ní myslíme cokoliv o té státní maturitě, ale nějakým způsobem si to jako hlídá a že ty, která má, že se má jiný charakter. Teda, abych to upřesnil. Jaké jsou teda dneska, když bychom se rozhodli rozdělit ty soukromé školy na jednotlivé segmenty? Já jsem si ta, jako jenom to, co já znám, tak jako nejsou to jenom ty výdělečné a jako SROčka, ale jsou to i obecně prospěšné společnosti, které jsou nadmíru zase inkluzivní, že jo, a jsou považovány za soukromé školy. A já jsem sám navštěvoval soukromou školu taky střední, ale ona byla podniková, jo, že jsem vyrostl v Litvínově u Litvínova, takže jsem chodil do školy Chemopetrolu, jo, takže to byl ještě nějaký pozůstatek těchto škol a dokonce Mladá Boleslav, že Škodovka má dodnes jako a velmi kvalitní školu jako střední. Máme tady, že na tom trhu máme to, co bychom mohli nazvat exkluzivním vzděláváním, to je ta, jak říká vláda, bilingvní výuka. Vy jste říkal to, jste použil takový hezký termín s tím školném, že když má jako vyšší školné, jako, jsou to často školy s vyšším školném. A pak jsem ještě se tak jako zamyslel, co by to mohlo být dalšího, a to jsou přesně ty školy, které jenom suplou tu úlohu státu, třeba jako soukromá gymnázie, že jich vznikne víc. Na co jsem zapomněl v tom segmentu, kde máme ještě jako soukromé školy?
Tak máme taky učiliště třeba, učiliště. Střední odborné školy.
Ale to jsou zase, ale to jsou taky ne nějaké bývalé podnikové školy, nebo tak, že si někdo založil?
Taky si založil, protože prostě, a jsou to ty střední odborné školy, učiliště pokrývají v podstatě téměř všechny obory. Není to zdaleka, takže by to byly jenom kadeřnice nebo kosmetičky, to jsou opravdu třeba i technické jako obory, sklář a elektrikář a podobně, takže fakt jako nejsou to jenom ty základní školy, gymnázie, ale jsou to i takhle vlastně zaměřené školy technicky, nebo to jsou třeba školy zaměřené na bezpečnost, na, jako nabízejí obory, které souvisí s obranou země, s kyberbezpečností a podobně. Takže vykrývají To je další segment, o kterém mluvíte. Jsou to školy, které vykrývají vlastně nedostatečnou nabídku právě těch veřejných škol. A to si myslím, že je správně. Že přesně takhle to by mělo být přesně tak. Je to jedna z charakteristik soukromých škol. Je to ta flexibilnost. A ještě jenom krátce zareaguji na to, jak jste se ptal, on opravdu to povědomí o těch soukromých školách souvisí opravdu s těmi začátky, kdy soukromé školy vznikaly, tak získaly u mnohých takovou tu nálepku právě jako těch škol, které jedou víc na kvantitu než na tu kvalitu. Ale za tu dobu, to jsou, že soukromé školy začaly vznikat opravdu těsně po revoluci, čili v 91. a 92. roce. Za tu dobu se jako změnila jak legislativa, tak prostě celá ta společnost. A přesně jeden, jste to správně pojmenoval, jeden z těch prvků, momentů, které vlastně nutí ty střední školy, jak přijímat, tak vlastně i jakoby propouštět ty absolventy, tak jedním z těch prvků jsou jednotné přijímací zkoušky a státní maturita. Prostě dneska to není tak, že si dítě koupí, jak se dřív říkalo, maturitu, protože tady máte státní část, kam chodí dohlížet vlastně z jiných škol ti učitelé na průběh té zkoušky a podobně. Takže to je jenom dovětek. No a k tomu segmentu toho školství, ty soukromé školy opravdu pokrývají od lesních školek, mateřských, tu nabídku přes ty běžné, tradiční školy, základní, gymnázia, střední odborné, až vlastně po ty exkluzivní nebo ty podnikové. Zmíním třeba i tady v Praze je soukromá škola, kterou zřizuje dopravní podnik a je velmi oblíbená. Tady sídlí na Plzeňské, tam jsou davy dětí, mají tam vozový park, prostě všechno, tramvají a podobně. Takže je to pestrý, ty motivy těch zakladatelů jsou různé, někdo prostě to má tak, jak jsem to třeba měla, já jsem prostě chtěla učit po svém, protože jsem byla kantorkou na běžné základní střední škole, prostě měla jsem představu jiné, byla příležitost, tak jsem do toho vstoupila, někde to zakládají rodiče, to přesně tak, jak jste říkal, dneska OPSky, třeba v Litomyšli, úžasná škola, škola Myšl se jmenuje, kde vlastně to založili rodiče, jeden rodič prostě do toho dal nějaký vklad a teď se ta škola rozvíjí a podobně. Takže fakt jako ty motivy jsou různé, ale myslím si, že to nevadí, protože vlastně tím hlavním cílem by měla být ta kvalita, ta nabídka, to doplnění té nabídky, rozšíření, ta inovace a ty školy opravdu mnohé jsou jako lídři, tak já si myslím, že všichni znají z CIO školy, jako kterou mají obrovskou síť a opravdu ta výuka tam prostě je inovativní. Někomu může vyhovovat, někomu nevyhovuje, ale každopádně prostě klienty, když to teď řeknu teda obchodně, tak prostě mají a to je v pořádku. Proč ne?
Je to tak. Vy jste zmínil správně, že když ti rodiče dají využít té nabídky té pestrosti, investují do těch dětí peníze. Co je hlavní motivace, se kterou vy se třeba setkáváte, že rodiče dají dítě na soukromou základní školu? Co je jich? Nebo 8-leté gymnázium? To je nějaký pattern, který mají společný?
Tak já, protože jsme bilingvní a navíc Montessori škola, tak samozřejmě část těch požadavků nebo toho proč tam jdou ty rodiče, poptávky, tak je v těchto dvou prvcích, buď hledají dvojjazyčné vzdělávání, ve smyslu jako silné angličtiny, anebo hledají specificky i Montessori koncept. Pokud nejsou takhle vyprofilovaní jasně, tak bych řekl, že hledají takové principy, které by vlastně měly být normální v úzovkách na všech školách a oni si je tam buď nenacházejí, nebo si myslí, že je tam nenajdou. Vystřeba často ta floskule individuální přístup dítěti. Ten samozřejmě v soukromém školství je často usnadněn tím, že tam je prostě menší počet žáků ve třídách, ale to bych řekl, že jako spíš vedlejší věc, ale podstatnější je, jak ta škola, ten učitel k těm dětem přistupuje, jak se o ně stará, jak je pro něj to alfou a omegou jeho práce, ta zóna nejbližšího rozvoje dítěte, ten skutečně individuální cesta toho dítěte. A tohle všechno můžeme skrýt pod ten název individuální přístup. Tak to ty rodiče jako velmi často zmiňují jako prvek nebo v princip, který se jim zdá, že na té soukromé škole najdou spíš než na té státní. A někteří prostě si udělají to zase jsme u typologie rodičů, ale někteří, nebo hodně rodičů si dělají opravdu velmi jako pečlivý průzkum těch možností, chodí se do těch škol podívat, mluví s těmi lidmi a přicházejí prostě kvůli tomu, že ten jejich prožitek z těch návštěv, z těch rozhovorů, z toho průzkumu, jako je nejlepší u té soukromé školy a jdou tam. No.
Takže vlastně to, co vy jste popsal, asi by mělo být jako v ideálním stavu přítomné v každé škole, ale poté soukromé já jako rodič, který si platím to školné, bych to chtěl vyžadovat, je to tak? Že vy jste vlastně, já vnímám osobně kvalitní soukromé školy jako garanci, že to, co, o čem se obecně mluví, že je ten ideální stav, takže by to dítě mělo dostat, anebo ten rodič by si to měl umět vymoct.
A často ty rodiče u té veřejné školy intuitivně cítí, že se jim to tam třeba taky může podařit, ale je to spíš náhodná věc, kterou dobře vnímají garantovanou. Zatímco u té soukromé školy, kde si to teda takhle zaplatí, tak tam cítí, že ta škola je v tomhle jako stabilnější a že bez ohledu na to třeba, jaké dostanou učitele, takže prostě ten systém je tam nastavený tam, že to je v podstatě garance té kvality, kde by v té veřejné škole by to museli jako hodně pracně hledat.
V těch soukromých školách je ukázková komunikace mezi rodiči a vlastně tou školou. Jo, dneska se hodně hovoří o tripartitách, v mnoha veřejných školách už to tak je, v těch soukromých základních školách to vlastně bylo od začátku to setkání toho rodiče, učitele s tím dítětem. Jo. Takže ta školské rady, které jsou, dejme tomu, povinné na základních, středních školách, aspoň jaké máme já zkušenosti, a když se třeba jednám s lidmi ze sdružení soukromých škol, tak prostě ty školské rady nefungují formálně tak, jak je to na běžných veřejných školách, ale opravdu tam ta participace těch rodičů na chodu té školy, na rozvoji té školy, na programu té školy je jako faktická, není to jenom ta formální rovina. A to prostě pro některé lidi je zajímavé, atraktivní, takhle to chtějí a proto ty školy si vybírají.
Michal se ošívá.
Ne, se neošívám vůbec. Ne, určitě ne. Nemám důvod se vůbec ošívat. Mě by vlastně zajímalo, když se kouknem, když otevíráte jako novou školu, když se otevírá soukromá škola, tak se asi dostaneme k tomu biznisu. Jakým způsobem se dá očekávat, nebo jak by mělo být nastavený školní, aby to trošku nějakým způsobem generovalo jako zisk, když je to soukromá škola, vy to asi více upřesníte. A pokud si představíme, že třeba, já nevím, budeme mít v té škole 4 třídy, já nevím, po 20 dětech. Jo. Jestli je tohle vůbec jako utažitelný business model, jako víme, že jsou teda asi soukromé školy, kde mají jenom jednu třídu, že tam nejsou paralelky A, B, C, což mi přijde, že je vlastně i peklo pro to nábor těch lidí a podobně, že to skýžená situace. Ale pokud máte přesně nějaké takovou tu střední školu a do čtvrtého ročníku, a samozřejmě si dokážu představit, že jsou různé ceny za nájem budovy. Jo, to je taky samozřejmě jako odlišné. Ale kolik by mělo být to školné tak, aby to aspoň ta škola nebyla ztrátová?
To já myslím, že vůbec nejde stanovit. Když se koukáte na to rozpětí školného, tak jsou školy soukromé, které to školní buď nevybírají vůbec, nebo opravdu minimální částky. A pak samozřejmě jsou školy, které vybírají, jako asi běžný člověk by to znal jako hodně velké školné, třeba v desítkách tisíc za měsíc. A je to podle mě závisí to za prvé, jak velký nadstandard jako v té škole chcete poskytovat, že? Tak třeba Duhovka poskytuje, díky tomu, že poskytuje to dvojjazyčné vzdělávání, tak to třeba prakticky znamená, že v té třídě je český a anglický učitel vlastně celou dobu. A tam ty mzdový náklady samozřejmě strašlivě narůstají v takovém modelu. Montessori koncept vyžaduje připravené prostředí, to znamená, že tam máte spoustu pomůcek, materiálu. Když chcete mít opravdu pěknou budovu, tak rekonstrukce jakékoliv budovy, jako se velká investice, což hraje v těch soukromých školách, myslím, taky velkou roli. Ani ne tak, jaký mají nájem, nebo jestli tam topí, svítí víc nebo méně, ale spíš, jak tu budovu získali a jestli do ní museli investovat, jak velkou částku. A samozřejmě, když ten investor, který zakládá soukromou školu, musí dát desítky nebo stovky milionů do té budovy, tak pak je to otázka 20-30 let a více, aby to v tom školném postupně nějak umořil, aby se mu to nějak vracelo, aby to teda nebyla ztrátová záležitost, pokud to není jako vyloženě mecenářský projekt, že tam ty peníze chce sypat, tak aby se to někdy vrátilo. Tak to třeba ovlivně vyšší toho školného. No. Takže já myslím, že se to nedá říct. A taky ten trh ukazuje, že to rozpětí výše školného je hodně široké. A nedá se říct, kolika by to ještě... Já si myslím, vzhledem k tomu, že když teď mluvíme o základním školství, tak základní škola dostává soukromá, dostává stejný normativ, stejnou dotaci jako veřejná škola. Ten normativ je stejný jako na dítě veřejné školy. Takže teoreticky by ta škola, pokud by neposkytovala žádný nadstandard, budovu by získala jako vybavenou a tak by vlastně nemusela vybírat školné a furt by ještě mohla fungovat stejně jako veřejná. No, takže a někdy třeba ty skupinky rodičů, který si někde zřídí jako až v provizorních podmínkách, najdou si tady nějakou učebnu, nějaký prostor a tam jako to prohlásí za školu a teď tam jako tu, ty svoje, těch svých 10, 15, 20 dětí vzdělávají, tak to třeba jsou opravdu minimální jako školy, které tam jako vybírají, no. Ještě, a vlastně mě ještě napadá k té typologii, ještě můžu dodat ještě, tak to jsou v podstatě kvazi soukromé školy, protože jsou taky skupiny rodičů, kteří jedou přes domácí vzdělávání. To znamená, že oni vlastně oficiální pozice toho dítěte je domácí vzdělávání, ale ta skupina rodičů se domluví a vytvoří něco jako kvazi soukromou školu. De facto většinou je to malá skupina nějaká. Takže to ještě do té typologie. A tam zase většinou to školné jako je miniaturní, jenom aby teda přežili s nějakým množstvím pomůcek a vybavení, tak se ty rodiče skládají na to. Ale nejsou to moc velké částky. No.
Já ještě jednou doplním pana Kisbergera s tím, co jste mluvil o těch učitelích a to vzdělávání, že vlastně v současné době na žádné pedagogické fakultě nelze jako vystudovat Montessori pedagogiku ve smyslu v tom, aby já, když vystuduji, takže se stanu rovnou jako certifikovaným učitelem nebo učitelem, který by mohl pracovat v Montessori školách, takže tam jsou i náklady vlastně na vzdělávání.
To je investice. My jsme si v Duhovce vymysleli z nejdražších modelů a jenom teda jako certifikovaný kurz učitele Montessori je třeba 250 tisíc částka, kterou za každého učitele musíte dát. No.
Pojďme k principům školského biznesu vlastně. Je to dobrý biznes, když je vysoký školní?
Já bych to nenazývala v žádném případě biznesem a možná, že jsem ráda, že je teď příležitost vlastně vysvětlit, jak to s tím podnikáním a s tou ziskovostí u těch soukromých škol je. Tady je potřeba říci, že soukromé školy vlastně využívají zpravidla dva zdroje. Ten jeden zdroj, to jsou ty dotace, na které si teda dosáhnou v případě, že se nechají zapsat do školského rejstříku, že předloží při zakládání nějaký plán personální, učební, materiální. A v ten okamžik vlastně mají garanci od toho státu, pokud je zapíše do školského rejstříku, že dostanou 60% svých nákladů. Pak po nějaké době existence si požádají, dejme tomu, o navýšení té dotace, která může být u základní školy 100%, ale třeba u střední školy až 90%. Je mnoho středních škol, které na touto výši třeba nedosahují. A potřeba ale je říci, že tyto dotace, které plynou ze státu, jsou výhradně určeny na mzdy, protože v soukromém školství se neříká platy, ale mzdy pedagogických pracovníků. To, že ty peníze použijete pouze na tyto mzdy, každoročně dokládáte skrz audit, který musíte poslat krajskému úřadu a vlastně na základě toho si vypožádáte o další, vlastně na další rok o dotace, jak základní, tak zvýšené a ten krajský úřad posuzuje, zdali splňujete podmínky, které jsou vlastně relativně přísné. Je to ten audit, který každoroční musíte předložit, kde vlastně dokumentujete, že peníze, které jste dostali od státu, jste vynaložili právě a jenom na mzdy nebo na vzdělávání těch učitelů, ale prostě souvisí to vlastně s těma pedagogama. Zároveň k tomu musíte vlastně přiložit poslední hodnocení České školní inspekce, protože pokud Česká školní inspekce vaší školu vyhodnotí jako nekvalitní, porušujete tam třeba i školský zákon a podobně, tak vlastně ztrácíte nárok. Musím říct, že toto je vlastně jediný segment, toto vzdělávání, kde je vlastně kvalita toho vzdělávacího nebo toho výsledku vlastně nějak napojená na finance. Jo? Prostě je tu kvalita, tak prostě jsou finance. Což u těch veřejných škol tak není. Máme mnoho škol, které třeba Česká školní inspekce neohodnotila nikterak pozitivně a přesto ta škola funguje dál, dostává peníze a podobně. A to jenom tak na okraj. Tak. Takže to je ten jeden zdroj, to je ta dotace, která jde na platy těch pedagogů a na jejich rozvoj. Pak je tu druhý zdroj, který je hodně odlišný, jak o tom mluvil tady pan Kitzberger, a to je to školné, které jde vlastně na ty provozní náklady. To jsou ty peníze, které u těch veřejných škol dávají ti zřizovatelé, ty kraje, ty obce, čili to jsou ty peníze na to, abyste svítili, abyste mohli vymalovat, abyste mohli třeba nakoupit pomůcky, abyste mohli udělat nějakou investici a podobně. Tak to je ten druhý zdroj a pak samozřejmě může být třetí zdroj nějaký mecenář, který prostě chce podpořit školu a podobně. A co je důležité říci, tady se často, i vy jste to použili, slovo zisk. Tak tady je potřeba říci, že přestože soukromá škola může být SROčkem, které je z obchodního zákonu vlastně ta právní forma vytvořená proto, aby měla zisk, tak soukromá škola vlastně zisk může generovat, ale nemůžou si ty zakladatelé, ty majitelé ten zisk vlastně nějakým způsobem rozdat. Ano. A musí ho celý, a to je právě předmětem toho auditu, musí ho celý dát do té školy na rozvoj. Do vzdělávání učitelů, na valdorský program, na tady třeba Montessori, nebo na rozvoj IT technologie a podobně. Takže to není vlastně to podnikání v pravém slova smyslu, protože vy tu nemůžete ani ten zisk, který vy generujete, si vlastně jako vzít v dividendách nebo podobně. Takže vlastně ten zakladatel, ten majitel si může, dejme tomu, nastavit nějaký plat, může si, dejme tomu, vyhodnotávat nějaké odměny, ale i to musí být v mezích vlastně toho, co se ve školském světě, dejme tomu, odehrává. Takže nemůže mít ředitel 300 tisíc plat. To je prostě předmětem kontroly jak České školní inspekce, tak právě toho auditu. Vždycky je tam napsáno, že to musí být jako v mezích toho, co je běžné prostě ve veřejné škole. Takže je omyl se domnívat, že vlastně soukromé školství je nějaký biznis. Většinu těch soukromých škol zakládají lidé, kteří k tomu mají nějaký vztah, chtějí prostě si vytvořit nějakou nabídku, lepší nabídku, inovativnější prostě prostředí a podobně, a nedělají to s úmyslem vlastně na tom vydělat, zbohatnout a postavit se na tom, postavit si za to prostě dům nebo cokoliv.
Já myslím, že pro pravicovou političku by slovo zisk nemělo být prostým slovem asi, nebo
ne? Ne, pro mě to prosté slovo není, ale jako já to jenom říkám s tím, že vlastně by s tím soukromým vzděláváním nemělo to být tak spojováno, protože prostě vy ten zisk, přestože třeba škola je, řeknu příklad, plus 7 milionů, tak vy nemůžete z těch 7 milionů si 500 000 vzít a jet z toho prostě na dovolenou na Bahamy. Vy těch 7 milionů musíte investovat a ještě do té školy. A ještě to samozřejmě daníte a podobně. Takže ten stát vlastně z těch soukromých škol vlastně nejenom, že získává peníze vlastně díky prostě příjmu, které má ze školného a tak dál na daních, ale vlastně i pro ten stát je ta existence soukromých škol vlastně levnější. Pro stát je levnější ta existence soukromých škol, než financovat ty školy veřejné. A to je zase asi jiná kapitola. Takže to je tolik k zisku. On to tady i pan kolega řekl, prostě každý zakladatel, majitel na začátku musí investovat velké peníze do založení té školy. Vy musíte pro ten první rok sehnat nábytek, lavice, učebnice, budovu, učitele, a vy vlastně ty dotace nezískáváte. Ty získáváte vlastně až po roce vlastně, kdy předložíte teda ten první audit a podobně, nějakou zprávu a podobně. Takže je to takové klišé, které v té společnosti, jako tam si žije svým životem biznis a soukromí školy, ale prostě není tomu tak, je to většinou spíš nějaké srdce, které v tom ten majitel má a ten zřizovatel a nějaký, řeknu, fakt jako bohulibý záměr prostě nabídnout nějakou jinou kvalitu, než třeba mají veřejné školy.
Je třeba říct, že to se týká toho, o čem mluvíte, škol, které pobírají.
Ano, které jsou v tom školském rejstříku. Přesně tak. Pak jsou školy.
Jsou tady soukromé školy, které hodně anglické školy.
Francouzské liceum, příklad, není ve školském rejstříku, nemusí se řídit školským zákonem. Jako musíte si taky vzít v potaz to, že je tady třeba mnoho vlastně omezení, nebo ten stát pro tu soukromou školu stanovuje nějaké podmínky, které vy musíte dodržet. Například vy nemůžete zaměstnat nekvalifikovaného pedagoga. Vy vlastně ten školský zákon ze 2/3 je platný i pro ty soukromé školy, čili to není tak, že si můžete dělat, co chcete. Vy musíte, pokud jste teda školou ve školském rejstříku, dodržovat rámcový vzdělávací program. Podléháte vlastně velmi detailní kontrole České školní inspekce. Řeší bezpečnost, řeší prostě prostředí, řeší zdravotní podmínky a podobně. Takže je tu mnoho vlastně podmínek toho státu, který stanovuje. A z toho důvodu já považuji za spravedlivé, že tedy ale těm školám i přispívá. Protože kdyby ty podmínky nestanovoval, OK, dělejte si teda, učte si, jak chcete, ať vám tam učí kdokoliv, tak potom bych jako řekla OK, tak jako ať teda nepřispívá, ale on si klade poměrně vysoké nároky na ty soukromé školy. A bez toho příspěvku v podstatě by ta soukromá škola vlastně nemohla existovat. Protože nemůže dělat to, co dělá ten zubář nebo ten lékař, když je privátní doktor, tak si vlastně jako nemá žádná omezení.
Jasně. Z vašeho pohledu, co jsou největší bariéry? Proč v Česku nevznikají v daleko větším množství soukromé školy? Je to třeba nedostatečná poptávka, nebo...
Jo, tak ta poptávka samozřejmě hraje roli. Vždycky každý, kdo chce založit soukromou školu, tak musí víc nějakého průzkumu, udělat si představu, jaká bude v té dané lokalitě poptávka, protože jinak je to ve velkých městech, jinak je to na venkově. I když dneska ty soukromé školy vznikají docela hojně i v menších městech. Mimochodem, jak jste říkali, ten historický vývoj, tak ono to bylo tak, že v těch 90. letech naprostá většina toho boomu se soustředila v tom středoškolském segmentu a základní soukromé školy nevznikaly skoro vůbec dlouhý desítky let, což by ještě stálo za analýzu, ať nevíme přesně proč. A teprve třeba v posledních 10 letech jako hodně roste ta křivka, kdy počtu žáků i počtu škol v tom základním školství. No takže ta poptávka, a je to mimo jiné podle mě tím, že ta poptávka roste nejen ve velkých městech, ale i mimo ně. Pak samozřejmě brzdou, mluvili jsme hodně o těch prostorech a budovy, tak to je jako základní starost, jako zase ve velkých městech, v Praze je to extrém, ale ve velkých městech obecně si myslím, že to je jako mnohem těžší. No a pak teda samozřejmě jaký stát v různých obdobích různě taky dává nějaký takové jako mini překážky tomu, aby ten segment jako narůstal. To znamená, že je potřeba uspět i v té úřední části, to znamená nejenom fyzicky mít školu a nabrdnout děti, ale abyste mohli dostávat i státní dotace, zařadit se do rejstříku. No základní škola vlastně nemůže existovat jiná než v rejstříku, tak musíte splnit nějaké požadavky toho státu, který pak řekne teda jo, tak my vás teda přibereme do té skupiny ty financovaných soukromých škol. To taky není úplně automatický a když se podívám těch 10-15 let zpátky, tak v různých obdobích dělal stát dával různé překážky, větší či menší, aby ten segment soukromého školství tak nenarůstal.
Bylo vidět někdy, že jste samozřejmě dlouho už v čele soukromých škol, byl vidět nějaké ideologické rozdíly právě třeba mezi jednotlivými ministry, že třeba nevím, že levice by teoreticky, bych teda jako odhadoval, jako nebude přát jako soukromému školství, naopak pravicové vlády by jako měly jít naproti soukromým školám. Jako odehrávalo se to na této úrovni nebo ne?
V principu asi ano, je to částečně pochopitelné, nebo je to prostě daný tou filozofií politickou, tak ano, není to úplně jako, že bych u každého ministra takhle mohl říct, ale v zásadě u těch levicovějších ministrů ty bariéry byly jako často větší. Je to, já nevím teď přesně kolik let zpátky, ale tam opravdu byla nějakou dobu taková jako skoro až prohibice, že prostě nové soukromé školy se nepovolovaly a základní negativum podle mě bylo hlavně v tom, že to bylo dost neprůhledné, jako proč se vlastně nepovolí. Ale i dneska v novém dlouhodobém záměru existuje limit, dle mého jako nezákonný, ale to se třeba uvidí v nějakém soudním procesu. Prostě je tam daný, že víc ty kapacity nesmí skočit než o 1% jako meziročně, takže i tam je nějaký jako limit, Tam je to teda skryto pod to názvou sloví spádové školy, nespádové, ale vzhledem k tomu, že soukromá škola je vždycky logiky věci vždycky nespádová, tak je to velmi jako jasný limit pro soukromé školství. Takže ta bariéra tam je i tahle a ano, je to prostě nastavením té politiky vlády, nějak se tam promítá, i když nemůžu říct, že úplně ostřeno.
Ještě bych vlastně tady to možná dodala k těm dotacím, že je potřeba taky vnímat, že neexistuje jenom segment školství, který teda je nějak živen těmi dotacemi nebo žije z těch dotací. A teď mluvím nejenom o veřejných, ale i o, samozřejmě i o těch soukromých školách, ale teď jako privátní lékař vlastně je taky vlastně částečně patent z toho pojištění, které vlastně plyne za ten výkon, za toho pacienta a podobně. A přesto je to vlastně privátní lékař, který za ty nadstandard, za ty služby prostě vybírá peníze. Jo? Takže on taky vlastně jako čerpá peníze ze státního vlastně z příspěvku té zdravotní pojišťovny, pokud teda má smlouvu s pojišťovnou. To je u nás, pokud jsme teda součástí toho v tom školském rejstříku. A přesto teda ještě si říká o nějaký nadstandard a může generovat navíc zisk. To je ještě další věc.
To je právě věc, který já jako laik vůbec nerozumím. Zuby máme všichni. Stejně tak máme ty děti. A z mého pohledu to je jako jasné dělení na jako správné děti do správnou cestou, ale ty samé děti mohou jít, jako nebude víc dětí nebo méně dětí, když povolí víc soukromých škol. V čem je jako z vaší zkušenosti, nebo kde je ta logika, proč ten boj, a já to vnímám, mám nějaké známé, které taky mají školy, a ten boj je opravdu ostrý vlastně proti těm soukromým školám, každoroční boj o přiznání toho normativu a tak.
No, tak na jednu stranu, ale tomu nějak rozumím, jo, protože na rozdíl od těch zubů tady ty dopady jsou jako mnohem vážnější pro tu populaci. My teda pořád, protože ten podíl dětí v soukromých školách jsou ty jednotky procent, jak jste říkal, tak je to de facto jedno, jestli tam budou o 2% víc nebo méně. A když si představíme, že by ten segment narostl třeba na 20-30%, tak pak to zakotvuje jako poměrně zásadní nerovnosti ve vzdělávání a v přístupu k té kvalitě. Pokud bychom si řekli, že díky školnému je tam ta vyšší kvalita, ten nadstandard nebo něco prostě.
Dobře, ale když to ty rodiče chtějí zaplatit.
No jasně, ale
oni třeba nejedou na dovolenou, no, ale zaplatí dítěti prostě lepší školu, protože se tam učí dva jazyky.
Ale samozřejmě to zakotvuje nějaké sociální nerovnosti, které se tím jako posilují. To znamená, že děti sociálně znevýhodněné do tohohle segmentu nemají přístup, to je jasný. Takže a my víme, že ta naše vzdělávací soustava i bez soukromých škol je jako velmi jako sociálně problematická, protože zesiluje sociální nerovnosti místo, aby zeslabovala. To znamená, že naše školství jako špatně pracuje s takzvanými rovnými příležitostmi a neumí je kompenzovat. Tak ten prvek toho nerovného přístupu ke kvalitě vzdělávání už v té soustavě je velmi, je to jedna z nejvýznamnějších negativ našeho školského systému. A samozřejmě zvyšující se podíl soukromého školství, kde za peníze si zaplatíte tu kvalitu, tak tenhle ten problém jako víc a víc zesiluje nebo vyhrocuje, zvětšuje. A samozřejmě, jestli těch dětí je 5% nebo 6%, tak to tam nehraje vůbec roli. A pořád jsem na začátku v tom, že tam ten prvek toho soukromého školství má ten pozitivní význam. Ale na druhou stranu chápu ty obavy o to, aby tím, že vlastně ta kvalita vzdělání bude spoplatněna, bude za peníze, tak chápu ty obavy o to, aby se ty sociální rovnosti tím nerecyklovaly a ne vlastně dětem ze sociálně kulturně jako nepodnětného prostředí se nezhoršili dál přístup ke kvalitě.
Není, my v tom máme rozdílné názory s Michalem, ale není rolí státu, aby zajistil kvalitní vzdělání téhle skupině lidí a rolí rodičů, kteří jsou motivovaní, aby těm dětem zaplatili to vzdělání, aby je prostě nechali, to udělají?
To bez neba, to tím nějak nespochybnuju.
Jakože
jenom říkám, že chápu ty brzdy, který ten stát, ale dělá to, ano, správný postup by měl být ten, že se zaměřím na kvalitu toho veřejného školství, protože pokud klesá nebo nevyvíjí se dobře, tak to zároveň posiluje poptávku po tom segmentu toho soukromého a tím pádem celý ten problém se zhoršuje. Takže ta taktika by neměla být jako nějak jako omezovat nebo držet při zdi to soukrom, ten soukromý segment, ale ta taktika by měla být co nejvíce zvyšovat kvalitu toho veřejného segmentu. A tím se to vlastně vykompenzuje. Tak to úplně s tím souhlasím. No, tak.
Já ještě bych tady k tomu dodala, jak zase potřebuji to říct. Je mnoho ale soukromých škol, které třeba nabízejí stipendia. Právě pro děti z těch socioekonomicky třeba slabých rodin kompenzují to, nebo jinými způsoby to kompenzují. Čili není to tak, že by soukromé školy zase byly jenom zaměřené, dejme tomu, na ty bohatší. Ano, samozřejmě jako nějaký předpoklad toho, že ten rodič bude třeba schopen to dítě posílat do té školy, protože třeba není v nejbližší blízkosti a podobně, tak ten tu samozřejmě je. Ale, jak říká, je mnoho škol, jsou základních i středních, které mají stipendium, mají nastavený stipendijní program. Asi všichni znají Open Gate, jo, tam přímo mají program tak vytvořený, že prostě ve třídě se musí potkávat děti z různých právě těch socioekonomických, přesně tak. Takže jako zas bych neříkala, že to nejde, opravdu jde o nastavení té filozofie, o nastavení té mysli těch zakladatelů, mnozí naopak vlastně podporují i takovéhle děti. A druhá věc je samozřejmě s tím souhlasím, přece my nemůžeme tady za to, že stát nedělá to, co má, tak vlastně tím trestat ten soukromý sektor, teď na tom je naše ekonomika postavená, prostě na volném trhu, na soukromém podnikání, z toho ten stát přece nejvíce žije. A jak jsem znovu řekla, kdy ten stát ty soukromé školy stojí méně než ty veřejné, tak by přece byl sám proti sobě, kdyby ty soukromé školy upozaďoval a nějak řeknu teďka, řeknu šikanoval, dejme tomu. Ale on by se měl starat o to, aby ty veřejné školy byly kvalitní a třeba tím docílil toho, že ty soukromé školy nebudou potřeba.
Na druhé straně já občas mám z debat, které tady s Michalem, s některými z hostů máme pocit, že vlastně Česko je země lidí, kteří všichni nemají peníze, všichni to mají všude daleko, tak to není. Jo. A mně přijde, že to myšlení na tom ministerstvu školství dlouhodobě je nastavené jako takhle, že je potřeba zvyšovat, ano, jako dostávat víc dětí ze znevýhodněných rodin jako do toho systému někam výš, ale tady to zastavit a ty nepustit dál. A jako je na těch lidech, jestli to zaplatí nebo ne, když prostě tak si radši nekoupí nový auto a koupí lepší školní. Já nevím, mně to přijde takový bláznivý a tohleto.
Tohle úplně podepisuju a taky často o tomhle mluvíme i s rodiči a nesmírně si jich vážíme v tom, že vlastně si uvědomují, že to vzdělání má nějakou hodnotu. To znamená, že to není jako něco, co se vylíhlo zdarma, ale že a tím, že jsou ochotní vlastně na tenhle účel přesně dát jako z toho rodinného rozpočtu nějakou významnou částku, tak vlastně uznávají, že za to dostávají opravdu protihodnotu, která za tu částku stojí, tak to je vlastně nesmírně jako progresivní přemýšlení, nebo to je něco, co by bylo potřeba ocenit, že prostě ty lidi chtějí do toho vzdělání svých dětí jako něco investovat a uvědomují si, že to jako je hodnota, která stojí za to, no, která se potom vrátí.
Mluvíme tady dneska o často v prostoru, že nedostatečně pečujeme o talenty. Tak zrovna soukromé školy jsou tím segmentem škol, které o ty talenty právě velmi dobře pečují. Třeba proto, že si můžou dovolit nižší počet žáků ve třídách nebo mají proto nějaké jiné nástroje. Takže my bychom o ty talentované, které jsou potom tahouny vlastně celé té společnosti, měli opravdu hodně pečovat a hýčkat si je. A bohužel se tak neděje a dělají to soukromé školy, no tak je přece nebudeme jako trestat nějakýma omezeníma, protože dělají dobro pro tu společnost.
Což se děje a proto bych se zeptal vás, máte soukromou školu, jste zákonodárce, kdybyste byla ministryně školství a měla nějakou jako opravdu pevnou úřednickou partu pod sebou, kteří to zvládnou, co jsou základní věci, které by se měly nebo mohly změnit tak, aby to tomu systému pomohlo?
A teď myslíte ve vztahu ke soukromým školám nebo obecně?
K soukromým školám, ale klidně obecně, tak ono to spolu souvisí.
Je to tak, je to přesně tak, jak říkáte, ono to spolu souvisí. Prostě vzdělávání je potřeba vnímat za A jako hodnotu, přesně tak, jak tady bylo řečeno. Je potřeba nerozdělovat prostě školy podle zřizovatelů, protože pořád to jsou jedny a ty též děti, které tady jednou budou žít, pracovat, platit daně a podobně. Z mého pohledu je potřeba se zaměřit, a to je to, co já dlouhodobě prosazuju, na infrastrukturu našeho hlavně regionálního školství. Mluvíme o tom regionální, mateřská, základní, střední, popřípadě vyšší odborná škola. Prostě ta infrastruktura, která dneska je u nás nastavená, je zastaralá a je brzdou právě pro realizaci těch plánů, těch vizí, které máme v těch strategiích a dlouhodobých záměrech. Prostě ta infrastruktura je zastaralá, máme ji tady z 90. let, neprošli jsme reformou, jako prošla většina zemí, takže prodloužení povinné školní docházky, debata nad s eventuálním zkrácením základní školy, řešení odkladu, což se teď naštěstí už to téma začíná otevírat, naprostá změna středoškolského vzdělávání, pojetí středoškolského vzdělávání, proměna maturitní zkoušky, přijímacího řízení. Fakt jako těch momentů je strašně moc. Samozřejmě, že je důležité si vybrat a realizovat to po kouskách.
Co by byl ten váš, ten hlavní?
Já určitě bych první, co bych udělala, že bych prodloužila povinnou školní docházku.
Prodloužila?
Prodloužila povinnou školní docházku na 10 let. S tím, že bych ji ale přesunula na střední školu. To je potřeba říci, že by to vlastně nebylo tak, že by to bylo splněno na základce, ale přesunulo by se to i na tu střední. A už jenom tímhletím krokem třeba, a už jenom tímhletím krokem, věřte tomu, se rozpohybuje. Prostě dodají se do pohybu další věci. Protože musíte v ten okamžik sáhnout v podstatě na oborovou soustavu těch středních škol. Musíte vytvořit, protože se ty žáci budou rozhodovat, dejme tomu, kdyby jsme zkrátili tu základní školu o rok dříve. Oni se nemůžou vybírat mezi 280 obory. Oni si musí vybrat jenom zaměření. A ještě v rámci toho středního vzdělávání by měli mít možnost, a to má být systémově podpořeno, by měli mít možnost různých přechodů, aby nezačínali od začátku, tak jak se dneska mluví o těch dropoutech, že prostě žák musí změnit školu a najednou jde o rok níž nebo musí do prváku. Tím se neskutečně prodlužuje vzdělávací dráha dětí. Nám dneska maturují běžně, a to já mohu potvrdit, 20-letí, ale třeba 21-letí lidé. To je prostě nebývalé ve srovnání s Evropou. Prostě střední škola se má ukončovat v 18, maximálně v 19 letech. Dokonce někde je to v 17 v Evropě. A pak mají do pracovního procesu, na stáže, na vysokou školu a podobně. Nám se ta vzdělávací dráha strašně protahuje. A to souvisí s tou infrastrukturou. My se spíš zabýváme, všechny strategie a tak dál jsou spíš o těch měkkých věcech. Co učíme, jak to učíme, jaké k tomu máme učitele a podobně. To je v pořádku. Ale tady se nikdo, opravdu nikdo v posledních 10 letech nezaměřil a nezamyslel na tou infrastrukturu. Nad tím, na čem to vzdělávání stojí, na té architektuře. Jak máme dlouhou předškolní výuku, jak máme dlouhou základní školu, jak máme dlouhou střední školu, kdy studenti maturují. Přechody mezi těmi jednotlivými úrovněmi jsou naprosto oddělené, striktně. To je špatně. To potom prostě způsobuje mnoho problémů při přechodech z mateřský do základní, ze základní na střední. Známe takový ty paní učitelky v první třídě. Vy, co nám sem posíláte ty děti? Ty děti jsou stále horší a horší. Míň a míň jsou jako připravený na tu základní školu. A učitelky v první, profesorky v prvních nebo profesoři prváku na střední škole. Vy nám posíláte čím víc vlastně méně připravené, vybavené deváťáky. Co vy na té základní škole učíte? To je běžný ve škole. To má být propojený. Ty učitele mají spolupracovat. Paní učitelka v první třídě má vědět, jaký děti přicházejí z mateřské školky a obráceně, mají se inspirovat. Navzájem chodit. Čili, ale to souvisí s tou infrastrukturou. Takže můj první krok by byl nějaká změna v té infrastruktuře.
Váš?
No, teda mám jiný pohled.
Jsem s ním, ale to není jeden pohled.
S většinou těch věcí jsou, nebo takhle, vůbec se mi nezdají nějak jako negativní nebo problematický, akorát si myslím, že nám moc jako nezařídí to, co hlavně potřebujeme. No. Já myslím, že klíčová kultura školy a kultura vzdělávání a přístup těch učitelů žáků. A to je taky, a to přímo navážu na ty soukromé školy, protože pokud tam se tím rodičům dostává v tom jako výrazně vyšší kvality a vidí, tak pokud s tímhle nehneme v tom veřejném školství, tak veškeré ty formální zásahy jako nemají moc efekt. A změnit samozřejmě tu kvalitu učitelů, protože to je alfa omega všeho a ve vazbě na to tu kulturu školy, to je teda dlouhodobá práce, taková jako mravenčí dlouhodobá práce s horizontem poměrně dlouhým, což je pak problém teda pro ty politiky, protože ty uvažují vlastně v tom kratším horizontu a potřebují mít ten okamžitý politický efekt. Tohle to jsou jako kroky, které se opravdu musí plánovat na dlouho a efekt se projeví za dlouho. Ale bez toho si myslím, že jako nedosáhneme ničeho. No. Ty formální věci, teďka pořád jste to zmiňoval, vlastně jako zmenšeme podíl odkladu povinné školní odkladu do povinné docházky, ať tam ty děti jako do té školy chodí dřív, no oni by tam chodili, ale klíčový je, s tím se tam setkávají v těch prvních třídách. To není tak, že by byla nějaká jako libovůle těch rodičů. Oni si to dobře jako odhadnou, dobře jako odhadnou kulturu té školy, někdy i odhadnou, co bude to dítě dělat potom, až se bude dostávat na střední školu. A jenom udělat tu formální opatření, že jako nějakým způsobem umělým jako stlačíme ty odklady a ty děti do těch prvních tříd pošleme, no tak tím se teda vůbec nic nedosáhne, protože tím se jenom zhorší podmínky v těch prvních třídách. Ti učitelé, kteří neumí dneska s těma dětma pracovat, na tom budou ještě hůř, protože s těma dětma, který by správně nebo dneska ten odklad mají, tak ty tam pošleme do první třídy a ty učitelé už tuplem nebudou mít jako žádný zkušenosti s tím a nebudou si umět poradit. Takže to všechno jako spíš vyostří tu problematiku. A pokud to nebude doprovázeno dalšími opatřeními, kterým budou směřovaný na ty učitele a na to prostředí těch prvních ročníků nebo těch začátek těch několika let, tak se to jako bude hůř jako ještě místo, aby jsme s tím něco dosáhli. Možná, že ekonomicky budeme mít jako dřív lidi v práci v 19. místo v 21. ale jak ty lidi budou vypadat, až tam teda přijde do té práce, protože pokud nezměníme to, jak se budou vzdělávat a jakých budou dosahovat výsledků, hlavně v oblasti těch měkčích dovedností, tak si myslím, že si moc nepomůžeme. No. A ve vazbě na soukromí školství mně se třeba zdá, že opravdu stálo za analýzu a výzkum, co vlastně ty dobré soukromé školy, a to je jeden z jejich podle mě hlavních smyslů, i to tady padlo, nějaká inspirace, dávat prostě něco se v té soukromé škole, byť za nějaký peníze navíc, podařilo jinak, líp než běžný veřejný, tak prozkoumat to, v čem to vlastně je, co tam je jinak, co ta soukromá škola dělá jinak, i když třeba vybírá, já nevím, 5 000 měsíčně nebo 10 000 měsíčně, to mimochodem by mohlo sloužit k odhadu, kolik ten stát by pak mohl dát do toho školství víc peněz pro ty veřejný, aby dosáhl téhož, čeho dosahuje ta soukromá škola za těch 5 000 nebo 10 000. Ale spousta těch věcí není o těch penězích. Oni by toho dosáhli stejně i bez toho školného. Takže tam se podívat na to, co vlastně se v té soukromé škole, v té kultuře té školy konkrétně detailně děje, co by bylo možné vzít a přenést to do praxe té veřejné školy.
Tak asi bude velký rozdíl, že jestli je zřizovatelko obec, že nějaká, bychom mohli říct, veřejná korporace nebo magistrát nebo co takového, anebo když je tam člověk, který má jako jasnou vizi, nemění se na rozdíl od politiků, že má nějakou, jako, nějaký plán, koncepci.
Já bych ještě tady chtěla říct, že samozřejmě, že tohle, to, co jste řekl, to musí jít ruku v ruce. Bez toho to samozřejmě nepůjde. Ale jak jsem řekla, my tohle už popsané máme. Tyhle ty proměny učitelského povolání, klima ve škole, na co se zaměřit, well-being a tak dále. O tom se poměrně dost hovoří, máme to, říkám, v různých dlouhodobých dokumentech. Ano, musíme to teď začít rávit, jasně. Ale ještě bych chtěla říct jednu věc k těm prvním třídám. Máte pravdu, rodiče mají obavu. Na druhou stranu, jestli máme nějaký segment opravdu vymazlený, tak je to první stupeň základních škol. Jako tam ta úroveň těch prvních, druhých, třetích, pátých třídách je fakt jako poměrně vysoká a myslím si, že ty obavy těch rodičů jsou leckdy fakt jako zbytečná a je o tom jako to vysvětlovat a právě je důležité, aby třeba ta mateřská s tou základní školou spolupracovali a v ruku v ruce prostě ty rodiče jako přesvědčovali o tom, že se nemusí bát toho přechodu toho dítě, které přijde do první třídy. Protože je mnoho prostě základních škol, kde fakt ten první stupeň funguje velmi dobře a bylo by nespravedlivé tady říkat, že ty paní učitelky jako si s těmi dětmi neumí poradit. Navíc dneska máme tady možnost různých speciálních pedagogů, asistentů pedagoga, ty podpůrné profese už těch v školách jsou. Ano, někdo by mohl říct, mohlo by jich být více. Naprosto souhlasím, sociální pedagog je prostě člověk, který by ve škole měl být, ale není to tak, že by dneska na všechno ty učitelé byli sami. Takže ano, musí to jít ruku v ruce, musí to být ten obsah, musí to být to klima, musí to být práce s těmi učiteli, ale já ještě řeknu jednu věc. Máme mnoho zemí, kde prošly úspěšnými reformami, Estonsko, Finsko, ale je to Polsko třeba, nebo Kanada a podobně. A vlastně oni tam stavěli na jedné základním předpokladu. A to, že tu změnu chtěla ta společnost. Že ta společnost vnímala, že to vzdělávání je prostě fakt ta hodnota, ta nejdůležitější hodnota. A prostě ono se těžko jako dělají změny ve společnosti a teď já to prostě tak vnímám, kde se potom úplně nevolá. Nakonec víte z různých výzkumů a z nějakých statistik nebo průzkumů, spíš než výzkumů, vyplývá, že vlastně 60% našich lidí, občanů, je vlastně se školstvím spokojeno. Takže těžko se potom přichází s nějakými změnami, když vlastně ta společnost to nechce. Takže úlohou politiků je vysvětlovat té společnosti, že je to potřeba, že nám třeba ujíždí vlak. A z mého pohledu nám v mnohem ujíždí vlak. Ne, není to tak, že by všude to bylo špatně, ale fakt jako ten čas na nějaké reformy opravdu nastal. A to je úlohou těch politiků, ale pak úlohou těch lidí, co pracují uvnitř, je jako být otevřen nějakým změnám. Jo, protože to status quo prostě jako není vždycky dobře. A tady mám trošku, jako narážím, nebo mám pocit, že to tak vždycky není, že to status quo je vlastně to nejpohodlnější, nejbezpečnější jako místo nebo stav a ty změny se vlastně prosazují velmi, velmi těžce.
Myslím, že tady je negativum teda jako velmi nízké nezaměstnanosti. Že tím, že máme, když se o tom bavím jako se spolskými učitelema, jak vypadá, probíhá výuka, tak mě řeknou, no jo, ale já si myslím, že učím dobře, protože všechny mé děti mají práci. Jo, což je jako pravda. No. Otázka tak jako je, nakolik je ta práce dobře placená.
Souvisí to s tím samozřejmě.
Souvisí, to... ale jako myslím si, že nízká nezaměstnanost je problém nechuť něco měnit. Ne?
Dobrá, tak pojďme vymazlit i střední školy a výš, tak jak máme ty první stupně. My moc děkujeme, že jste si našli čas, děkujeme za vaše názory a doufám, že se uvidíme u nějakého dalšího tématu týkajícího se školství.
Já děkuji moc za pozvání, jsem moc ráda, že jsem mohla tady být, jinak váš podcast tam z mě poslouchám a je to velmi inspirativní a zajímavé. Takže za to díky moc.
Taky děkuji za pozvání, jsem si popovídal.
Naschledanou.
Naschledanou.